SBS Radio.
Ngayong summer season na sa Pilipinas, hindi lamang ang kakulangan ng tubig ang kinakaharap sa ilang bahagi ng bansa, kabilang ang Metro Manila. Pati supply ng kuryente numinipis na rin. Nararanasan na ito sa reserbang kuryente sa Luzon Power Grid. Ngayong linggo, ilang beses nang inilagay sa yellow alert ang Luzon Power Grid. Hindi naman nakaranas ng malawakang power interruption sa Luzon, pero naging maliit ang supply ng reserbang kuryente na nililikha ng mga power plants doon. Batay sa report ng Department of Energy o DOE, bumigay ang Pagbilao Power Plant Unit 3. Dumagdag ito sa tatlong plantang naka-forced outage mula pa noong Marso. Hindi rin operational ang Unit 2 ng government-owned Malaya Thermal Power Plant na kasalukuyang ibinebenta ng pamahalaan. Dalawang planta naman ang hindi umano nag-generate ng kanilang maximum capacity. Dalawa naman ang naka-scheduled maintenance shutdown. Ang resulta? Yellow alert o kaunting electricity supply.
The yellow alert still ensure continuous supply, mababa lang talaga yung reserve. So ang pinaghahandaan niyan, yung potential na meron pang mawala na capacity. It doesn't mean brownouts.
Yan ang tinig ni DOE Electric Power Industry Management Bureau Director Mario Marasigan. Umalma naman ang isang grupo ng mga consumers, ang Laban Consumer Group.
Yun ang role nila, bantayan nila ang presyo at abisuan niya ang mga consumer na may alert.
Yan ang tinig ni Vic Di Magiba ng grupong Laban Consumer. Sa kabila nito, tiniyak ng DOE na sapat ang supply ng kuryente sa buong bansa ngayong panahon ng tag-init na sinabayan pa ng El Niño phenomenon. Partikular na binabantayan ng Department of Energy ang pagtaas ng demand sa kuryente. Ayon kay DOE Director Mario Marasigan, talagang tumataas ang demand sa kuryente tuwing tag-init. Halos tuloy-tuloy anya ang paggamit ng air conditioning units o electric fans para maibsan ang epekto ng mainit na panahon. Sa ibang balita, aminado si dating Supreme Court spokesman at ngayon Free Legal Assistance Group member Attorney Theodore Te na mayroong mga hukom na dati nang napabilang sa narco list o listahan ng pamahalaan ng mga manggagawa ng gobyerno na sangkot sa ilegal na droga. Pero paglilinaw ni Te, ang mga pangalan ay kabilang sa initial list na dati nang inilabas ng Pangulo. Sa nasabing listahan, may ilan umano na matagal nang wala sa serbisyo at mayroon ding pumanaw na. Gayunman, iniimbestigahan ito ng Korte Suprema. Wala umanong silbi at maituturing na pagsasayang lang ng pondo ang balikatan military exercises sa pagitan ng mga sundalo ng Pilipinas at Estados Unidos. Magpapatuloy hanggang sa 12 ng Abril ang military exercises sa Pilipinas na nilalahukan ng 50 sundalo ng Australia. Ito ay ang balikatan exercises na pangunahing nilalahukan ng libu-libong sundalo mula sa Pilipinas at Amerika. Pero habang nagpapatuloy ito, ipinaalala ng mga militanteng kongresista ang anilay kabiguan ng militar na maipagtanggol ang teritoryo ng bansa mula sa mga dayuhang mananakop. Patunay umano rito ang ginagawa ng China ng mga construction sa bahagi ng teritoryo ng Pilipinas sa South China Sea. Ayon sa mga kongresista, 1995 pa nang simula ng China ang pagtatayo ng istruktura sa Mischief Reef, habang 1998 naman ang mabuo ang Visiting Forces Agreement o VFA na nagbigay daan sa balikatan. Pero hanggang ngayon, kontrolado pa rin umano ng China ang ilang isla sa South China Sea at patuloy pa rin lumalawak ang sakop nito. Pati ang kamera, gusto na rin imbestigahan ang nangyaring pagpatay sa 14 na lalaki sa lalawigan ng Negros Oriental. Ayon sa mga militanteng grupo, mga magsasaka ang napatay, pero ayon sa mga pulis, bahagi ito ng kanilang anti-criminality operations. Naghain ng resolusyon sa kamera ang Makabayan Block para imbestigahan ang mga pagpatay. Ayon sa Makabayan Block, maituturing na crimes against humanity at targeted killings ang nangyari sa mga magsasaka. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.